Hai, saya Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di Bedtime Story Podcast. Dan di Bedtime Story Podcast kali ini saya pengen cerita sebagian dari healing journey saya. Jadi buat yang mungkin belum mendengarkan episode-episode sebelumnya, saya secara terbuka menceritakan kalau saya mengalami mental health issue. Dan secara garis besar adalah ada gejala depresinya, ada adjustment disordernya juga, dan sebenarnya belum vonis total seperti apa sebenarnya, belum vonis akhir, masih diobservasi lebih lanjut, tapi saya sudah dalam pengobatan, sudah dalam kondisi yang bisa dibilang entah membaik, entah enggak ya. Dan saya pengen ceritain perjalanan saya ini di healing journey saya ini. Makanya saya bikin episode kali ini. Karena mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya, kalau ke psikiater terutama ya, yang mendapatkan pengobatan, itu rasanya seperti apa sih gitu. Saya mendapatkan sejumlah obat yang memang saya harus konsumsi secara rutin. Saya nggak bisa cerita obatnya apa karena terkait sama rekam medis saya, tapi ya saya mengkonsumsi obat secara rutin saat ini dan itu membantu sekali untuk saya. Membantu dalam hal apa? Membantu untuk menenangkan saya di saat gejala-gejala gangguan itu datang. Mungkin banyak yang nggak paham gangguan seperti apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh orang yang mengalami mental health issue. Kalau dalam konteks saya, yang saya rasakan itu bahkan terasa bukan hanya pikiran yang kacau, bukan hanya emosi yang tidak jelas bentuknya seperti apa, tapi bahkan sampai ke gejala fisik di mana saya mulai merasa letih, kemudian punggung saya terasa sakit terus-menerus, dada saya terasa sakit, kemudian stamina yang luar biasa lemas di kondisi-kondisi yang seharusnya tidak lemas gitu. Kemudian juga kondisi mood yang naik turunnya secara drastis juga. Jadi berefek kemana-mana kalau menurut saya, dan sampai ke mengganggu pekerjaan saya dan juga kinerja saya saat bekerja. Sehingga di titik itulah saya merasa saya perlu bantuan profesional, dalam hal ini psikiater, dan that's why saya mengkonsumsi obat supaya kondisi saya bisa kembali menjadi prima, kembali menjadi sehat kembali gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan itulah yang saya rasakan. Tapi saya juga akhirnya menyadari ada beberapa hal yang mungkin juga dirasakan oleh orang-orang, teman-teman, yang ternyata ini gak banyak yang membahas gitu. Jadi saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang juga ke psikiater, juga mengkonsumsi obat, dan mereka mengalami semacam kebingungan. Kebingungannya adalah ketika kita mengkonsumsi obat, kita tuh merasa lebih tenang. Dan ketika kita merasa lebih tenang, kadang kita tuh bingung. Ketenangan ini tuh karena kita memang sudah mengarah ke lebih sembuh, atau ketenangan ini hanya karena efek obat aja. Jadi ada semacam kebingungan di situ kadang-kadang. Jadi untuk ngeceknya, biasanya kita mengalami masa-masa off day untuk nggak minum obat. Kita ngecek apakah di kondisi situasi tertentu ini kita tetap bisa merasa tenang atau tidak gitu. Dan dari situ biasanya kalau saya pribadi untuk ngukur apakah saya sudah bisa lepas obat atau belum nih gitu. Cuma fungsi obat di sini sebenarnya bukan hanya untuk menenangkan, tapi juga untuk membiasakan otak, supaya otak terbiasa dengan kondisi yang prima ini. Jadi melatih otak agar kembali ke fungsi awalnya. Sebenarnya tujuan obatnya tuh seperti itu. Dan sejauh ini itu yang saya rasakan. Dan bagian lain dari healing journey saya ini adalah saya banyak ngobrol dengan teman-teman juga pergi ke psikiater. Kami agak kesulitan ketika kami harus mengekspresikan diri terutama di sosial media. Karena masih banyak stigma-stigma yang kurang enak untuk orang-orang yang memang pergi ke psikiater. Ya kita semua tahulah, ada orang yang menganggap oh, orang ke psikiater berarti imannya lemah nih berarti nih, kurang ibadah gitu. Kemudian juga ada stigma bahwa kalau ke psikiater itu berarti dia tidak apa ya, bisa dibilang ya gila deh gitu, bisa dibilang seperti itu. Orang yang ke psikiater berarti dia tidak stabil. Berarti oh ini gampang marah nih berarti, berarti gampang gini, gampang sedih. Harus dikasihani dan lain-lain. Ini agak membingungkan juga buat saya sebenarnya. Karena buat saya penyakit yang kami rasakan, kalau bisa dibilang sebagai sebuah penyakit gitu, ini adalah penyakit yang biasa aja, sama seperti flu. Tapi bedanya kalau flu itu menyerang fisik, tapi kalau ini tuh menyerang ke batin lah, atau pikiran. Ya sebenarnya fisik juga, karena ini sebenarnya menyerang otak gitu. Jadi seperti flu aja, kalau menurut saya seperti itu. Dan ini bisa sembuh, ini bisa pulih, kalau kita nyebutnya seperti itu. Jadi ketika ada orang yang menstigmakan seperti itu, saya tuh kadang bingung gitu. Dan memang ada beberapa orang yang gejala flu-nya ini cukup parah, kasarnya gitu. Sehingga ketika mereka berinteraksi, terutama di sosial media, mungkin jadinya agak sedikit mengkhawatirkan. Karena saya punya beberapa teman-teman yang kalau mereka posting di sosial media, itu agak membuat khawatir, banyak membuat bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya sama orang ini, dan lain-lain gitu. Karena saya dalam kondisi yang juga sama, bisa dibilang penyintas gitu ya, ya saya memahami apa yang terjadi. Jadi yang saya berikan adalah support dan doa, dan selalu siap untuk menjadi orang yang dibutuhkan kalau memang dia membutuhkan saya gitu. Tapi bagi orang lain yang tidak terbiasa, orang-orang yang mungkin awam sama hal-hal ini, mungkin bingung harus ngapain. Kalau saran saya, tidak perlu disemangati, karena kalau dia udah bisa semangat, dia tidak akan begitu. Jadi jangan disemangati kalau menurut saya. Didoakan saja. Didoakan saja, diberitahu kalau kita ada untuk mereka dan kita standby untuk mereka. Cukup itu aja sebenarnya. Gak perlu disemangati, dinasehati. Gak perlu, itu semua gak perlu. Karena kalau kita punya semangat, kita pasti udah semangat. Jadi gak perlu tuh disemangatin kayak gitu-gitu tuh, gak perlu. Kita cuma perlu didoakan agar prosesnya bisa lebih cepat, lebih mudah buat kami, dan lebih ringan. Sebenarnya seperti itu aja. Dan dalam healing journey ini juga saya merasa semakin susah untuk berekspresi di sosial media. Karena ya itu tadi, sekali lagi banyak orang yang menstigmakan itu dan sebenarnya agak khawatir berdampak ke pekerjaan saya. Karena pekerjaan saya berkaitan sama sosial media gitu. Jadi saya seperti tidak punya tempat untuk mengekspresikan diri saya di sosial media. Saya bersyukur saya masih bisa berekspresi di hal lain. Saya masih punya hal-hal yang mungkin secara offline bisa menjadi tempat ekspresi saya. Tapi saya gak bisa membayangkan kalau ada orang di luar sana yang dia gak punya tempat lain untuk mengekspresikan dirinya kecuali sosial media. Karena gak semua orang punya teman, gak semua orang punya kesempatan yang sama mungkin seperti saya. Gak semua orang punya privilege itu gitu. Lalu dia malah mendapat penghakiman stigma itu, menurut saya itu malah memperparah kondisinya. Ya, saya berdoa agar orang-orang ini bisa mendapatkan pemulihan yang lebih cepat, kondisi yang lebih stabil, dan support system yang juga bagus. Karena tanpa itu semua, saya rasa akan semakin sulit mencapai pemulihan. Dan kadang saya juga bertanya, karena saya juga gak tahu jawabannya seperti apa, apakah orang-orang kayak kami ini akan benar-benar pulih? Apakah saya akan benar-benar pulih? Do we ever truly heal? Itu saya gak tahu jawabannya, karena saya masih dalam perjalanan itu. but we hope so. I hope so. I really, really hope so. Dan semoga teman-teman yang juga mengalami, tapi mungkin tidak sevokal itu, tidak sevokal saya dalam menyampaikan kondisinya. Mari kita saling mendoakan agar kita semua bisa cepat pulih dengan cara kita masing-masing. Saya mendoakan kalian semua dan semoga kalian semua baik-baik aja. Dan itu adalah sebagian dari healing journey saya. Kadang kita gak perlu bercerita story-nya seperti apa. Kita kadang cukup menjelaskan kondisinya aja kayak apa. Dan kondisi saya saat ini cukup stabil. Kondisinya cukup baik, bisa saya bilang seperti itu. Tapi entah sampai kapan akan berada di kondisi yang sama. Dan semoga kondisinya semakin baik dan terus-menerus baik. Amin. Itu harapan saya. Karena sekali lagi, gak penting kalau kita tahu story-nya seperti apa. Yang penting kita peduli kondisinya kayak apa. Untuk orang-orang yang punya mental health issue, itu yang jadi fokus utama. Dan paling sekian cerita saya tentang healing journey saya di episode kali ini. Semoga bisa diambil sisi positifnya, semoga ada maknanya untuk yang mendengarkan. Semoga bisa membantu bagi kalian yang juga merasakan ini. Dan juga mungkin menjadi informasi bagi teman-teman yang tidak mengalami. Dan menjadi sebuah referensi untuk teman-teman yang mungkin temannya ada yang seperti ini. Semoga kita bisa hidup dengan lebih baik setelah ini. Dan sampai jumpa di bedtime story berikutnya. Dadah.